Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
Tämänpäiväinen jakso tehdään pro bono yhteistyönä gynekologinen sotilasjärjestö Korento ry:n kanssa. Hei, tänään meillä on semmoinen ihana, tai ei niinkään ihana, mutta moniniminen sairaus tai oireyhtymä kuin PCOS. Ja siitä on meillä puhumassa jo teille edelliseltä kaudelta tuttu lääketieteen tohtori, naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Emilia Huuvinen. Tervetuloa jälleen kerran.
Kiitos oikein paljon. Kiva olla täällä taas.
Yes. Eli mähän nyt tuossa hienosti koetin kielisolmussa vääntää PCOS, mutta mikäs tämä, mistä tämä lyhenne tulee? Ja
mikä? No tämähän tulee tästä englanninkielisestä kirjain yhdistelmästä Polycystic Ovary Syndrome, eli puhutaan, että suomeksi se on tosiaan tämä munasarjojen monirakkulaoireyhtymä.
Joo, mulla menee taas kielisolmu.
No just näin. Jos me tässä puhutaan nyt PCOS, niin ehkä se lienee nyt sitten kyllä loppujaksona.
Jo. Just näin. Rakkaalla lapsella monta nimeä.
Se on, voi olla siitä rakkaudesta monilla eri mieltä. Mutta
se voi olla ehkä semmoinen viharakkaussuhde.
Todennäköisesti just näin.
Joo. No hei, mennään sitten, että mikä ihmeen PCOS? Ja sitten ollaan kuultu myös semmoinen kuin PCO ilman sitä S. Mikä se on ja miten ne eroavat toisistaan?
No joo, siis tämä terminologia, nämä kaksi vähän tämmöistä samanlaista kirjayhdistelmää, niin saattaa helposti sekoittaakin ja tuoda vähän turhaakin hämmennystä, mutta siis sillä PCO ilman sitä S, niin ehkä viitataan tämmöisiin monirakkulaisiin munasarjoihin, jotka on ihan normaali löydös. Ja tosi monilla nuorilla naisilla ne munasarjat on sellaiset, että siellä on paljon niitä rakkuloita. Ne on tosi hedelmälliset ja hyvät munasarjat. Ja sellaiset voi todeta jopa neljäsosa naisista, ja sille ei ole mitään tekemistä niiden tämmöisen oireyhtymän kanssa. Ja sitten sillä PCOS-yhdistelmällä sitten viitataan tähän monirakkulaoireyhtymään, johon liittyy sitten monta muutakin asiaa.
No niin.
Ja sitä sitten kyllä sekin tosi yleinen on, että se on ehkä tämmöisistä kiertohäiriöitä aiheuttavista häiriöistä niin varmaan yleisin, että jopa 10-18%.
No aika moni sitten joo, että tuntuu, että monet kuulee gynekologilla kynen ultratessa, että täältä on tämmöisiä monirakkulaisia, niin sitten menee luukurkku, että apua, että nyt mulla on tämä kauhea tautia, mitä mä nyt teen. Mutta sitten kuten sanoit, niin se voi olla vaan se PCO ilman sitä S, niin voiko tämmöinen joskus sitten muuntautua siihen syndroomaan?
No onneksi näin ei ole, ja mä oon kyllä ehkä sitä mieltä henkilökohtaisesti, että me voitaisiin unohtaa koko tämä PCO, että et sä naisena tee yhtään mitään sillä tiedolla, että onko kuinka paljon niitä rakkuloita siellä sun munasarjoissa on. Eli jos ei sulla ole mitään muita ongelmia, mitä siitä liittyy tähän varsinaiseen PCOS-oireyhtymään, esimerkiksi nyt epäsäännöllisiä vuotoja tai tämmöisiä liiallista karvankasvua tai näitä oireita, niin ei se tutkimusten mukaan se ei ole yhtään suurempi riski, että tämmöinen oireyhtymä kehittyisi. Eli silloin mun mielestä gynekologit voitaisiin lopettaa sellaisten niin kuin diagnoosien antaminen, että niin. Pelkästään niin. Ulkonäön perusteella, eli sitten tulee vaan turhaa hämmennystä.
Niin justi. Paha mieli tulee ja paniikki.
Niin, ja hirveän epäselvä, koska niille ei, et, se ei niin kuin, riskiä ei ole olemassa, että se muuntautuisi.
Just ainakaan tällä hetkellä. Joo, ja musta tuntuu, että aika moni tekee, vaikka ei pitäisi, niin lääkärikäynnin jälkeen menee googlettamaan ja sitten sieltä tulee jotain aika usein vähän höpö-höpö-juttua.
Näin, ja saattaa tulla tosi pelottavia, saattaa tulla, koska sekin pitää muistaa, että PCOS, niin kuin nimikin jo kertoo, niin se on tämmöinen oireyhtymä. Se, jos me ajatellaan vaikka harmaan sävyt valkoisesta mustaan, niin se on suunnilleen se, miten se PCOkin vaihtelee. Eli niin kuin vaikeusastetta voi olla hyvin monenlaista ja tosi erilaisia niin kuin taudinkuvia.
Joo,
eli se, että et se on niin kuin tosi harmillista, että sit jos joku kuulee, että ne munasarjat on semmoiset monirakkulaiset ja siitä sit heti tulkitsee, että hänellä on tämä oireyhtymä ja sitten vielä lukee jonkun aivan kauhutarinan, niin ollaan kyllä todellakin menty ojasta allikkoon, että se on tosi harmi.
Joo, voi toivottavasti, että kukaan mene nyt googlailee tai niin. Näin. No voiko tämmöinen oireyhtymä sitten olla, että jos ne munasarjat onkin ihan normaalit?
No joo, siis kyllä näin voi olla, koska itse asiassa ne munasarjat on tässä aika sivuroolissa. Ja se onkin vähän jännä juttu, että se on jäänyt tuohon nimeen niinkin ikään kuin antaa ymmärtää, että se olisi nimenomaan niistä ongelmallisista munasarjoista kyse, vaan oikeastaan tässä on kyse kahdesta niin kuin pääasiasta, eli insuliiniresistenssistä ja tämmöisestä poikkeavasta mieshormoni, niin kuin testosteronipitoisuudesta tai sen toiminnasta elimistöstä.
Eli mitä siellä elimistössä niin kuin tapahtuu sitten?
No joo, siis näistä me ei oikein tiedetä, että kumpi on ensin. Tämä on tämmöisen monen asian summa. Ja siellä on, niin kuin tiedetään, että jollain lailla jostain syystä poikkeuksellinen impulssi tulee tuolta aivoista, joka sitten häiriintyy toi munasarjojen toiminta. Ja siinä sitten ne alkaa erittää poikkeuksellisen paljon sitten testosteronia, mieshormonia, joka sitten pahentaa insuliiniresistenssiä. Mutta myös se insuliiniresistenssi osaltaan sitten taas pahentaa sitä tilannetta niin, että se lisää sen testosteronin, eli tämän mieshormonin vaikutuksia kehossa.
Itseään ruokkiva kierre.
Kyllä.
Voi että, kuulostaa haastavalta. Minkälaisia oireita sitten voi aiheuttaa ja voiko se olla sellainen tilanne, että se on niinku täysin oireeton?
No jos lähdetään ensiksi siitä, että minkälaisia oireita, jos me ajatellaan, että se ensiksi lähdetään sieltä, että sieltä tulee sellainen poikkeava viesti sieltä aivolisäkkeestä sinne munasarjoihin, niin tämä aiheuttaa sen, että ne munarakkuloiden kypsyminen vähän häiriintyy siinä kierrossa, ja joka kierros ei välttämättä tulekaan ovulaatiota.
Joo.
Ja niin kuin tässä on aiemmissa jaksoissa on käyty läpi sitä normaalia kuukautiskiertoa, niin se ovulaatio ja sitten se keltarahoisen muodostuminen on tosi tärkeää sen säännöllisen kierron ja niin toiminnan kannalta. Ja nyt kun sitä ei tulekaan, sitä ovulaatiota, niin se saattaa pitkittyä se kierto. Se kuukautiset ei tulekaan, vaan sitten tulee pitkä väli. Eli yksi tyypillinen oire on siis pitkät tai epäsäännölliset kuukautiset.
Joo.
Ja toinen sitten oire, jos ajatellaan, niin oli se, että kun puhuttiin tästä korkeasta mieshormonipitoisuudesta, niin korkea testosteronipitoisuus taas puolestaan voi aiheuttaa aknea. Se voi aiheuttaa karvan kasvua sellaisilla niin kuin miestyyppisillä alueilla, niin kuin esimerkiksi viiksien, leuan alueella. Tai toisille voi tulla vaikka niin kuin miestyyppistä hiusten lähtöä, eli tavallaan siihen. Ja toisaalta sitten yksi semmoinen merkittävä oire, kun puhuttiin siitä insuliiniresistenssistä. Tiedän ehkä hyvä siitäkin tässä vaiheessa, että mistä siinä sitten on kyse, niin sehän tarkoittaa sitä, että se insuliinihormoni, jonka tehtävä on päästään meillä verestä sokerin kudoksiin, niin se insuliinihormoni ei enää toimikaan kehossa niin hyvin. Eli tavallaan kudokset ei enää reagoi sille insuliinille kovin hyvin, jolloin insuliini nousee ja verensokeri nousee. Ja siitä sitten taas puolestaan on niin kuin voi tulla oireena on sitten niin kuin diabetesriski ja se vähän sitten myös tätä rasvan kertymistä, eli ylipaino tähän oireyhtymään myös liittyy kyllä tämä yhtenä oireena.
Joo, aika monipuoliselta kuulostaa.
No kyllä, ja hyvin, niin kun, mutta tosiaan tämä niin kysyit myös siitä, että voiko se olla oireuton, niin kyllä tähän niin kun, periaatteessa, kun mä mietin näitä diagnostisia kriteereitä, niin kyllä sekin mahdollinen on, että jos olisi, mutta kyllä se yleensä kyllä niin kun tää oireiden mukaan, että ei tämä sellainen ole, että voit tietämättäsi kärsiä tästä, niin ei sitä sellaista tarvitse, että kyllä se yleensä lähtee sitä kautta, että on joku sitten.
Voiko tämmöinen olla sitten perinnöllistä?
No kyllä tämä hyvinkin perinnöllistä on. Ja taas ne sitten eli on todettu, että se on niin kuin, jos äidillä on ollut PCOS, niin tyttärellä 5-kertainen riski sairastua siihen. Mutta se, että tämä on hyvin monimutkainen se periytyminen, että siinä on useita geenejä, joilla on jotain tekemistä, joko tämän insulinresistenssin tai ylipainon tai kierron säätelyn kanssa. Mutta toisaalta me myös tiedetään, että myös se raskausaikahan muokkaa meidän elimistöä. Eli vaikka se ei olisi jonkun yhden geenin aiheuttama, niin se, että jos äidillä on PCO ja silloin, tai se, anteeksi, tämä PCOS, niin silloin siinä raskauden aikana niin ne olosuhteet voi olla sellaiset, että ne ohjelmoi sitä tyttösikiön kehoa sillä tavalla, että sekin tekee sitä, että me ei oikein voida, niin kuin, että kuinka paljon on sitten niin kuin ympäristön niin kuin ohjelmoimaa ja kuinka paljon on perinnöllistä.
Joo, vähän tämmöinen, että kumpi ensin muna vai kana.
No tässä on todella paljon sellaista, että jotenkin just tämä niin kuin lihavuuden ja PCOS ja insulinresistenssi ja kaikki, kun nämä on, kaikki liittyy, toisessa on semmoisia kehiä, mutta että jos meitä perinnöllisyyttä ajatellaan, niin itse asiassa siitäkin, kun tätä on yritetty jotenkin eettistä taustaa selvittää, niin ollaan itse asiassa löydetty, että myös miehillä, niin kun katsotaan näitä geenejä, niin löytyy niin kuin samantyyppinen tällainen aineenvaihdunnallinen kuva, missä on just lihavuutta ja insulinresistenssiä. Eli että tää, tosiaankin ne munasarjat taitaa ehkä olla tässä ihan sivuroolissa.
Joo, harvemmalla miehellä ne munasarjat löytyy.
Juuri näin.
Kyllä. Sitten me saatiin yhdeltä meidän kuulijalta tämmöisen viestin, missä hän kertoo, että on saanut kahdelta eri lääkäriltä niin kuin eri diagnoosit. Niin miten tämmöinen sitten diagnosoidaan? Onko tässä jotkut määreet tässä PCOS:ssä?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja tosi harmillista tämä kuulijan tapaus. Voidaan sitä tuossa käydä vielä vähän läpi, mutta jos käydään ensiksi ne niin kuin diagnostiset kriteerit, koska niitä on nyt pyritty ikään kuin jakamaan tietoa näistä yhtenäisistä kriteereistä, jotta tämmöistä ei kävisi niin kuin tässä kuulijalla on käynyt. Meillä on 3 kriteeriä, joista tulisi täyttyä 2, jotta voidaan. Ja siinä lähdetään kiertohäiriöstä, eli että on joko niin kuin kuukautiset pois kokonaan tai sitten on tosi epäsäännöllinen kierto. Se on 1. Toinen on se, että on mieshormoni ylimäärä, eli sitä testosteronia joko niin, että sulla on jotain tämmöisiä oireita, eli on sitä miestyyppistä karvankasvua tai sitten kaljuntumista tai näin, tai sitten se on jotenkin labrakokeilla mitattu. Eli että todetaan, että on tätä tämmöistä testosteroni ylimäärää. Tai sitten 3. niin jos on vain jompikumpi näistä 2 ensimmäisestä, niin sitten jos todetaan, että ultraäänes nähdään nyt sitten semmoiset munasarjat, joissa on tosi tosi paljon niitä rakkuloita, niin silloin se toimii sitten, voi toimia sellaisena toisena kriteerinä. Eli että sitten se tukee sitä niin kuin diagnoosia. Eli näistä 3, joko kiertohäiriö, mieshormoni ylimäärä, joko labralla tai kliinisin kuvan perusteella todettuna, tai sitten se ultraäänilöydös niissä munasarjoissa, niin näistä 2 pitäisi toteutua. Okay. Mutta se, mikä on niin kuin, vaikea tietenkin tietää tässä kuulijan tapauksessa, mitä hänen kohdalla on tapahtunut, mutta paljon on tätä just tätä epämääräistä, sen, kun on se PCO, ja sitten vähän meillä on hirveän hyvät ultraäänet, että ennen vanhaan ultraäänelle ei ollut niin helppo nähdä kaikkia niitä pieniä rakkuloita. Nykyään ultraäänen laatu on niin paljon parantunut, että että ne nähdään.
Mäkin näen niissä.
No se just, kun ne on niin kerta kaikkiaan niin kuin erinomaisia. Ja sitten me ollaan innokkaita, kun me tehdään sitä ultraäänetä, niin sitten kertomaan tietenkin potilaalle niin kuin kuuluukin. Ja ehkä siitä sitten välttämättä lääkäri aina edes ole ajatellut antavansa mitään diagnoosia, mutta sitten sanotaan just tämä, että täällä on nämä polykystiset munasarjat, monirakkulaiset munasarjat. Tai sitten on vaan niin kuin tämä, että tämä on, tässä on ollut aika tämmöinen villilänsi näiden diagnoosien kanssa, että on tässä kyllä jo useamman vuoden ajan on ollut kyllä nämä kriteerit, mutta että yritetään sitä kovasti niin kuin ympäri maailman yhtenäistää näitä kriteereitä, mutta pelkkä, se, pelkkä ultraäänilöydös ei, ei niin kuin riittäisi.
Joo.
Ja sitten siinä on se, mikä on toinen semmoinen, että nuorten naisten kohdalla pitäisi olla tosi tarkkana, eli silloin, kun kuukautiset on just alkanut, niin ensimmäisen 3 vuoden aikana, niin, niin se on niin kuin, sehän heittelee tosi paljon se kierto. Eli silloin niin kuin, siihen on ihan erilaiset kriteerit siihen, että mikä lasketaan epäsäännölliseksi kierroksi. Ja toinen on sitten, että myöskään niin kuin ensimmäisen 8 vuoden aikana kuukautisten niin kuin alkamisen silloin ihan nuorella naisella, niin myöskään ei saa sitä ultraäänilöydöstä käyttää, koska se on, niin kuin mä sanon, aivan täysin normaalit. Joo. Hedelmälliset munasarjat on sellaiset, missä on paljon niitä rakkuloita. Niin tavallaan, että siinäkin ehkä sit voi herkästi tulla vähän niin kuin ylidiagnosointia, sit, jos oikein innokkaasti tehdään 20-vuotiaalle nuorelle naiselle sitten ultraääntä ja sitten heti ollaan niin kuin laittamassa se sitten PCOS:n piikkiin. Niin siinä on ehkä tämmöisiä vähän sudenkuoppia, mitä mä näen, että se on, ne on tavallaan semmoisia normaaleja löydyksiä nuorella naisella.
Joo, haastavalta kuulostaa tosiaan ja sitten tosiaan ei tiedä tästä kuulijan tapauksesta yhtään ton enempää, että mikä et syytä voi olla tosi monta, että miksi on tullut 2 eri diagnoosia, että väittäisin, että vähintäänkin toinen voisi olla väärä.
Niin kyllä, ja sitten tokihan tilanteet muuttuu, että sit jos siinä on ollut väliä, niin voi olla, että on tullut jotakin uutta tietoa ja löydöstä. Että.
Joo, kyllä. No hei, mennäänpä sitten tähän hoitoon. Sitä ei ilmeisesti pysty parantamaan kokonaan, mutta hoitaa voi. No pitääkö näin?
No kyllä joo, ja niin kuin jo tuossa vähän sanoinkin, että kun tämä on tämmöinen niin kuin kaikki harmaan sävyt valkoisesta mustaan, niin kyllä mä sinänsä niin kuin uskaltaisin sanoa, että siinä vaiheessa, jos me ollaan siellä ihan vaaleaharmalla alueella, niin kyllä me varmaan se jopa voidaan hoitaa silloin, jos oikein päästään niin kuin siihen vaikuttaan. Eli kun se tausta on niin hirveän moninainen ja siellä on tosi paljon, että siellä voi olla vähän sitä, on sitä perinnöllistä taustaa, mutta toisaalta sitten niin kuin ympäristö vaikuttaa ja muuta. Että kyllä mä niin kuin sillain hyvin niin kuin optimistinen olisin siinä niin kuin lievässä, mutta toisaalta sitten se, että kyllä mä niin kuin, vaikka se kokonaan poistuisi, niin kyllä se taipumus niin kuin toki varmasti niin kuin saattaa sinne jäädä. Että sitten. Mutta se, mikä on niin kuin tärkeä siinä hoidossa, niin on just muistaa se, että tämä ei ole niin kuin munasarjatauti, vaan tämä, eikä oireyhtymä, vaan täällä on se, ne 2 juttua. Ja se, mihin me pystytään tarttumaan, niin on se insuliiniresistenssi.
Okay,
eli se on se, mikä niin kuin, vaikuttaa sekä maksan kautta se siellä vähentää semmoisen proteiinin pitoisuutta, joka sitten taas ikään kuin antaa enemmän olla tämän mieshormonin vapaana, tämmöinen SHBG-proteiini, joka yleensä sitoo sitä veressä olevaa testosteronia, mutta se insuliiniresistenssi vaikuttaa siihen, että sitä onkin vähemmän sitä SHBGtä, jolloin sitä on enemmän sitä vapaata mieshormonia. Eli silloin, jos me voidaan siihen, vaikutetaan siihen insuliiniresistenssiin, niin me päästään sitä kautta vaikuttaa myös siihen mieshormonipitoisuuteen, ja se insuliini myös vaikuttaa suoraan siellä munasarjoissa ja stimuloi sitä testosteronierrytystä. No miten me voidaan sitten vaikuttaa siihen? No, sehän on ehkä vähän jo, tai voi vaikuttaa tylsältäkin, mutta se on ne ruokavalio ja liikunta.
No niin, mä arvasin, että tämä tulee. Kyllä.
Joo.
Mutta eikö tätä voi jollain vaikka diabetes, siihenhän on paljon lääkehoitoa olemassa.
No on, ja siihenhän se tähtää se että metformiiniahan käytetään myös.
Joo.
Eli nämä kaikkihan tähtää siihen, että me parannetaan sitä elimistöherkkyyttä. Metformiini herkistää elimistöä insuliinille ja parantaa sitä insuliiniresistenssiä, mutta samaa. Säännöllinen tai hyvä niin kuin liikunta, tuommoinen ihan 150 minuuttia tämmöistä niin kuin kohtuullisesti kuluttavaa, rasittavaa liikuntaa viikossa, niin on ihan. Ja ruokavaliosta paljon ollaan sitä mietitty, tutkittu, että onko se sitten minkälainen. Tässäkin menisin siihen, että tutkimusten mukaan ei ole löydetty mitään tiettyä ruokavaliota, mikä olisi erityisen hyvä, niin peruslautasmalli, mutta yksilöllinen pitää miettiä.
Just näin.
No sitten tietenkin oireenmukainen hoito. Eli tämä on nyt se, että jos me lähdetään ensin sitä taustaa hoitaa, niin se olisi nyt tämä niin kuin, se insuliiniresistenssi hoito. Mutta sitten jos me lähdetään sitten ihan, meillä on vaikka epäsäännölliset kuukautiset. Niin tottahan me voidaan hoitaa sitä. Mm. Ja pitääkin niin kuin tietysti hoitaa. Eli sitä voidaan ihan sitten esimerkiksi yhdistelmä ehkäisypillereillä hoitaa. Eli säännöllistetään sillä se kierto. Ja se jonkin verran myös lisää sitä, kun sanoin se SHBG-proteiini, jota sieltä maksasta tulee tämä sitoja, niin se myös lisää sen pitoisuutta. Eli se vähän auttaa myös siihen testosteronin ylimäärään hirveän käteen.
No niin.
Ja myös sitten toinen vaihtoehto, että jos ei halua sitten ehkäisypilleriä jostain syystä, on vaikka näitä tämmöisiä vasta-aiheita sen käytölle, vaikka aurallinen migreeni, että sitä ei voi käyttää, niin myös voidaan sitten käyttää sellaista keltarauhashormonia syklisesti, eli jaksottain. Eli sillä saadaan aikaan ne kuukautiset sitten, niin se suojelee myös sitä kohtua sitten kohtusyövän riskiltä. Ja no siis mä aloitan niitä sitä semmoista liiallista karvan kasvua, tätä hirsutismia, niin siihenkin tosiaan, niin kuin sanoin, niin ne yhdistelmäpillerit, ehkäisypillerit on hyvä hoito. Semmoista spironolaktoniinimistä lääkettä, niin sitäkin voi sitten erityistapauksissa harkita sen lisäksi ja jotakin tämmöisiä voiteita. Mutta totta kai sitten ihan tämmöinen niin kuin kosmeettinen, niin kuin mekaaninen karvojen poisto, niin on siinä sitten.
Joo. No miten sitten tämmöinen tilanne, mulla taas kuulija kyselee tällaisia, että jos ei ole lapsitoivetta, niin miksi ihmeessä, että jos siellä on ne monirakkulaiset munasarjat, niin miksi niitä ei vaan sitten leikata pois, jos ne aiheuttaa tätä harmia?
No mä ymmärrän todella helposti tämän kysymyksen ja just tämä, kun tämä siinä nimessä se on jotenkin, että tämä on nyt se munasarjojen syy, mutta onneksi ne munasarjat ei ole se syypää, vaan me voidaan ne säästää sieltä. Sieltä tulee tosi hyvää estrogeenia, mitä me kyllä tarvitaan naiset niin kauan, kunnes vaihdevuosi ikään sitten tullaan, niin kun se taustalla se syypää on se insuliiniresistenssi ja se mieshormoni ja testosteronin ylimäärä, niin ei me sillä munasarjojen poistolla saada valitettavasti tautia poistettua.
Niin, siitä tulee enemmän vaan harmia.
Todella paljon enemmän harmia.
Muihin asioihin.
Tauti sinänsä jää niin kuin.
Just näin. Joo, ja sitten tulee nämä kaikki estrogeenihommelit siihen.
Niin. Puutteesta aiheutuvat harmit ja juuri
kyllä,
näin.
Kyllä, että ei suositella vaikka ajatus sinänsä tämän taustalla ihan, mä ymmärrän.
Todellakin, joo, ja se on just tämä, kun meillä se niin korostuu tuossa sekä nimessä, että sitten ehkä lääkärien puheessakin aika paljon, niin se on kyllä todella.
Just näin. No hei, me ollaan nyt sivuttu tätä ylipainoa ja ruokavalio kaikkea tämmöisiä. Kumpi on se muna ja kumpi on se kana nyt tässä? Kumpi on syy ja kumpi seuraus? PCOS vai ylipaino? Kun eikö se ole, että 60% PCOS-potilaista on ylipainossa?
Kyllä, ja siis onpa hyvä kysymys. Voi kun mä osaisin vastata.
Niin.
mä luulen, että moni olisi aika kiitollinen. Siis tätä on ihan hirveästi tutkittu ja monenlaisilla erilaisilla asetelmilla yritetty selvittää, mutta näyttää siltä, että molemmat vähän niin kuin lisää toisiansa ja siinä on paljon molempien taustalla on ikään kuin samoja just niitä perinnöllisiä tekijöitä ja ei me tiedetä kumpi on ensin, mutta se, että PCOS lisää ylipainoa ja taas ylipaino vaikeuttaa sitä PCOS, eli siinä kohtaa se on tosi vaikea sitä selvittää, että miten se on, mutta toisaalta sitten.
Niin toinen on ne liekit ja toinen on se bensa.
Kyllä, ja sitten vaikea sanoa, että mistä se on sitten kipinä alun perin tullut.
Just
ja,
näin.
Ja ehkä se on siellä jossain geeneissä sitten tai suoliston mikrobesta tai missä sitten onkin. Toisaalta niin kuin onneksi tämä PCOS on hyvin semmoinen niin kuin heterogeeninen oireyhtymä, että se vaihtelee myös iän myötä. Joo. Ja erilaiset sitten usein se sitten vähän siinä niin kuin vaihdevuosiässä sitten niin kuin rauhoittuukin.
No niin, on jotain tasolle lohdullista sen.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, hyvä. No joo, ylipainoisia on valtaosa tai suurin osa. Miksi ihmeessä se painon pudotus tai painon hallinta on tämän kanssa niin älyttömän vaikeaa?
Eikö se meillä kaikilla ole vaikeaa?
No on se.
mutta ei totuus. Se on todennäköisesti se, taas mä toistan ehkä itsensä, insuliiniresistenssi on tässä semmoinen, mikä hankaloittaa asioita. Onneksi sinänsä, hei kyllä niin kuin jos ollaan tehty tämmöisiä ihan tutkimuksia ja on ollut painon pudotus, joku jonkunlainen interventio, niin kyllä niissä, kyllä suurimmassa olisi kyllä niin kuin yhtä hyvät tulokset saadaan, oli sitten PCOS tai ei, että sinänsä ei se kyllä niin kuin toivotonta ole, mutta tämäkin on vähän niin kuin, että me ollaan niin yksilöitä ja se, että kun me tehdään isoja tutkimuksia, niin voi olla, että siellä ei näy, mutta se voi jonkun kohdalla. Ehkä selitys on se, että tuo painohallinta ja ylipäänsäkin niin kuin ylipaino, niin monet niistä, tai sanotaan, että se on niin kuin se perinnöllinen tausta on hyvin sellainen monitekijäinen ja siellä voi olla paljon sellaisia geenejä, jotka vaikuttaa just kylläisyyden tunteeseen ja vaikka lepoaineen vaihdunnan suuruuteen ja tällaiset asiat, koska tämä on tosiaan perinnöllistä ja niin jos siellä on sellaisia taustalla, niin se valitettavasti se nyt on vaan niin, että toisella se painohallinta on haastavampaa kuin toisella. Toinen voi tehdä ihan just mitä tahansa ja se paino ei koskaan nouse ja toinen vaikka tekisi ihan mitä tahansa, niin se ei vaan laske.
Joo. Tämä jälkimmäinen kuulostaa tutulta.
Se on niin epäreilu ja mä niin haluaisin, että mulla olisi se joku taikasauma, millä vois että valitettavasti se ei ole reilua, mutta tavallaan se, että se, minkä mä haluaisin sanoa, niin on se, että se on kuitenkin, että jos isossa maassa sanotaan, niin se ei millään lailla ole mahdotonta, mutta se vaan ehkä vaatii sitten, että täytyy löytää niin kuin sitä tukea ja koittaa jaksaa niin kuin yksilöllisesti miettiä, että mikä se just mulle toimii. Että kun tässä on tämä just sen sokeriaineenvaihdunnan kanssa, niin kyllä varmaan kannattaa tosi tarkkaan vähän miettiä sitä, että miten se oma keho reagoi just erilaisiin hiilihydraatteihin, missään nimessä mä en niin kuin suosittele mitään niin kuin välttämään hiilihydraatteja, mutta semmoisen niin kuin laadukkaiden hiilihydraattiin, niin kuin siihen keskittymistä. Me ollaan kaikki hyvin erilaisia sen suhteen, että paljonko me siedetään. Toisella voi olla sillä, että ei siedä juurikaan mitään valkoista vehnää tai valkoista riisiä. Toinen sietää sitä hyvin. Nimenomaan höttöhiilareita. Ja toinen sietää hyvinkin. Mutta sen niin kuin löytäminen, että mä uskon, että se vaatii niinku just sitä ja silloin voi olla tosi hyvä, että on joku ammattilainen tukena, kenen kanssa just miettii, joku ravitsemusterapeutti tai asian perehtynyt lääkäri, jonka kanssa sitten miettii, että mitkä olisi niitä hyviä hiilihydraatteja, täysjyvää, sitten erilaisia palkokasveja, mitkä voisi tuoda sitä kuitenkin, koska me tarvitaan hiilihydraatteja, me tarvitaan kuitua, mutta et se, että se on aika oleellisessa osassa silloin, kun tällaisessa, kun on kyseessä tästä niinku sokeriaineen vaihdunnan häiriöriskiä taustalla, niin siihen ehdottomasti kiinnittäisin huomiota.
No niin, hyvä. No tähän varmasti kannattaa, että aika moni sanoo, että kyllä he tietää lautasmallin ja niin kuin sitä on käyty ala-asteelta tai nykyisen alakoulun.
Aivan.
Ikäkriisiä pukka. kaikissa perusopetussuunnitelmissa on, mutta sitten kuitenkin, että vaikka se on tuttu, niin kävisi sitten siellä asiantuntijan luona juttelemassa, että voi tulla semmoinen aha-elämys tai voi tulla ihan vaan semmoinen motivaatiopiikki, että hei nyt.
Nyt
se ei olisi vaan sitä, että ota itse niskasta kiinni, vaan että sitten tulee se niinku näkymätön koura, joka ottaa sen
niskaotteen. Mä uskon, että se ei ole, mä en ehkä usko edes siihen, että tarvitaan sitä näkymätöntä niskalenkkiä, vaan ehkä enemmän se, että joku ehkä avaa sun silmät silleen, että hei, ootko sä huomannut, että kun sä vedät ton pasta-aterian, niin sulla itse asiassa tulee tosi huono olo, tai että sitten sun sen jälkeen tulee ihan hirveä makea himo, koska ne sun verensokerit rupeaa heittelehtiä ja muuta. Tai oletko huomannut, että kun sä et syö iltapäivällä välipalaa, niin kun sä et ole syönyt sitä iltapäivän välipalaa, niin sitten sulla on ihan kauhean nälkä, kun sä tulet kotiin. Ja sit sä, niin jo tämmöset, että se on samalla se, että sä, niin kun joku auttaa sua näkemään niin kun siihen lähelle, koska joskus ei näe,
siellä on niitä puita ja näin edespäin.
Nimenomaan, niin se tämmöinen, niin kuin, miten se sun keho reagoi niihin eri ruoka-aineisiin ja siihen päivärytmiin, niin se on niin kuin tärkeä löytää.
Just näin. Hei, mä kuulin tämmöisen, että PCOS:n hoidossa suositeltaisiin maidotonta ruokavalio. Mihin tämä tämmöinen väite perustuu? Osaatko sanoa?
Tämä on ehkä sinänsä, että aina kun on tämmöinen vähän oireyhtymä tai tauti, josta meillä ei ole sellaista, että tehdäänpäs tällainen leikkaus tai aloitapa tämä pilleri, niin kaikki on siinä. Niin se ehkä johtaa herkästi siihen, että me lähdetään etsiä sitä sitten, tai se vapauttaa sen kentän sellaiselle, että etsitään, että no mitäs jos se olisikin vaikka tämä ja jos vaikka seisosin päällä, niin jos se auttaisi. Koska itse asiassa, ja tosiaan, me ollaan yksilöitä, se voi jollain hyvin helpottaakin. Siihen voi liittyä jotain muutakin, koska sehän voi hyvin olla, että jos maidottoman ruokavalion välttäminen tekee sen, että ei enää syökkään aamuisin sitä sokeroitua jogurttia, niin se ei välttämättä ole se maidon välttäminen, vaan se on se sokerin välttäminen, joka sen just vaikutuksen näin tekee. Eli yksilön kohdallahan meillä on tosi vaikea sanoa, että mikä sen. Ja itse asiassa suurissa tutkimuksissa näyttää siltä, että maidon proteiini ja sen sisältämät kalsiumit ja magnesiumit oikeastaan on hyödyllisiä insuliinin ja sokerien vaihdunnan kannalta. Ja erityisesti tämmöiset jogurtit ja kaikki tämmöiset niin kuin
hapanmaitotuotteet.
Juuri näin, missä on maitohappobakteereita, D-vitamiinia, niin ne on erityisen hyviä. Ja niistä on jopa PCOS:n kohdallakin todettu, että ne olisi tosi hyödyllisiä. Eli jossain niin kuin eläinkokeissa oli laktoosilla nähty, että ne saattaisi häiritä kiertoa, mutta ei ihmisillä ole siitä kyllä mitään. Että
niin, jopa, ehkä se on se joku yksilöllinen testi tämäkin.
Se on, joo, varmaan siinä on näin, mutta kyllä tutkimusten perusteella niin kuin tieteellistä näyttöä ei ole siihen, kyllä, että se maitotuotteella olisi mitään. Et enemmänkin sillain, että on tutkimuksessa, että 3 lasia maitoa päivässä olisi yhdistetty parempaan hedelmällisyyteen ja mitähän kaikkea näitä oli. Että toki sitäkin on epäilty, että voisiko maidossa olla jotain tavallaan hormonijäämiä, ympäristömyrkkyjä, että se voisi olla sellainen tekijä. Tai sitten jos ihmisellä on laktoosiintoleranssi, että jollain tavalla se sitten se laktoosi siinä sitten. Mutta että, all in all sanoisin, että ei ole mitään syytä pelata maitoa. Se, että jos itse koet voivasi paremmin, kun olet maidottomalla, niin kunhan huolehtii kalsiumin D-vitamiinisaannista, niin by all means ihan hyvä. Mutta että ei semmoista suositusta, niin enemmänkin tosiaan lähtisin niin kuin muihin asioihin kiinnittää siinä ruokavaliossa, että siihen niin kuin sokerin, mieluummin siihen niin kuin lisätyn sokerin ja tällaisten piilosokerin justiin vähentämiseen ja lähtisin hakemaan niitä hyviä rasvoja ja kuituja ja semmoista, mitkä niin kuin, kun tässäkin on kuitenkin sitä semmoista matala-asteista tulehdusta taustalla, kun on sitä näin, niin silloin mä ehkä enemmän niihin kiinnittäisin huomioon siinä ruokavaliossa.
Yleisesti terveellinen ruokavalio.
Kyllä.
Se on. Musta tuntuu, että mä oon varmaan joka jaksossa nyt sanonut, että terveellinen ruokavalio. mutta joo, se vaikuttaa ihmisellä niin moneen asiaan.
On, ja tavallaan se, mikä siinä on mielenkiintoista tietenkin, on se, että meidän on helppo sanoa terveellinen ruokavalio, mutta tavallaan onneksi meillä on nämä tämmöiset väestötason, niin kuin on nämä lautasmallit ja nykyään tämä ruokapyramidi, että sieltä on hyvä lähteä, mutta sitten tavallaan se niin kuin yksilöllinen kokeilu, niin kyllä siihen mä kyllä kannustan.
Just näin. Hyvä. Hei, voiko tämmöinen ruokavalio vaikuttaa siihen kierron pituuteen?
No ei siitä kyllä mitään
näyttöä
näistä
Just näin.
Että sillä voisi siihen vaikuttaa.
Hyvä. No hei, tuossa jossain vaiheessa vilahti jo raskaus. Tämähän nyt sitten yhdistetään tämä PCOS lapsettomuuteen, niin miksi se aiheuttaa lapsettomuutta?
No joo, ja tämä onkin tietenkin semmoinen suurin ja surullisin oire ja tästä oireyhtymästä tai komplikaatio. Eli se on taas se insulinresistenssi ja sitten se testosteronin ylimäärä, niin molemmat vaikuttaa sinne hypotalamukseen ja aivolisäkkeeseen ja häiritsee sitä niiden hormonieritystä, mikä pitäisi olla hyvin semmoinen niin kuin pulssiomainen, jotta se on säännöllinen se munasolujen kypsyminen. Ja kun se on häiriintynyt, niin se munasolujen kypsyminen tosiaan sitten ei tapahdu normaalisti, ei tule ovulaatiota joka kierrossa. Ja luonnollisesti, kun se munarakkula ei sieltä, munasolu ei vapaudu, niin silloin se ei pääse hedelmöittymään. Ja toki sitten myös, kun tämä on tämmöinen oireyhtymä, siinä sitten yli puolella sitä ylipainoa on, niin siihenkin on liittyy ihan siihenkin sitten sitä, että voi olla tällaista matala-asteista tulehdusta, joka voi vaikuttaa siihen kohdun limakalvoon ja miten se niin kuin.
Et vaikka se ovulaatio tapahtuisi, niin sitten se ei vaan niin kuin alas se raskaus.
Kyllä,
tai
just näin.
Tai sitten voi tulla vaikka keskenmeno.
Just näin, että se keskenmenon riskihän on valitettavasti myös sitten.
Just näin. Palataan vähän taaksepäin siihen ovuloimattomuuteen, niin miten yleistä se on tässä PCOS, että ei se ovulaatio tapahdu?
No se on kyllä tosi yksilöllistä, Tosin sanoen, kaikki toisillahan on, voi olla ihan, eli jos mietitään niitä diagnostisia kriteereitä, eli jos sulla on semmoinen, jossa on vaikka niitä mieshormoni ylimäärä, eli on vaikka hirsutismielistä karvojen kasvua, ja sitten tämmöiset vaan munasarjat, jotka on sellaiset monirakkulaiset, mutta sulla on säännöllinen kierto, niin silloin on kyllä ihan suuri riski, että ne ovulaatiot voi tullakin ihan säännöllisesti. Eli kyllä se vaikuttaa, just tämä taas ollaan niin kuin valkoisesta mustaan kaikki harmaan sävyt, niin tosi yksilöllistä.
Joo. No mutta jos sitten on semmoinen tilanne, että niitä ovulaatioita ei oikein sieltä tuu tai ne tulee jotenkin vähän miten sattuu, niin miten tämmöistä asiaa voidaan sitten lähteä hoitamaan? Et jos miettii, että no e-pillarille voisi saada
kierron,
mutta sitten se vähän ei sitä raskautta sitten edistä.
Vähän siihen huono. No se on niin kuin, toistan itseäni, mutta taas se insuliiniresistenssihoito on tosi hyvä tässä. Eli itse voi lähteä tekemään niitä elintapamuutoksia. Eli mitä paremmin saa säänneltyä sitä verensokeria, liikunta. Ja se ruokavalio, niin ne on semmoinen hyvä ensimmäinen. Jos onnistuu vähän pudottaa painoa, niin sekin lisää niiden ovulaation todennäköisyyttä. Ja lääkäri sitten puolestaan, niin tosiaan jo vähän tuossa mainittiinkin, niin se metformiini on yksi sellainen, joka kun se tasoittaa sitä insuliiniresistenssiä, niin sitten se vähentää ikään kuin se insuliini- ja testosteronihäiriötä sinne aivolisäkkeeseen ja hypotalamukseen päin, ja sieltä sitten saattaa käynnistyäkin sitten se normaali kierto. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin ehkä sitten ensimmäisiä. Eli jos on erityisesti, että lääkäri epäilee, että siellä on sitä insuliiniresistenssiä, niin sitten se metformiini, mutta sitten on ihan tämmöinen, esimerkiksi tämmöinen letrozoli-niminen lääke, jolla sitten voidaan saada niitä ovulaatioita aikaan.
Joo. No onko mitään muita tämmöisiä ihan hedelmöityshoitokeinoja, mitä me voitaisiin käyttää sitten?
No kyllä, PCOS-naisilla voidaan käyttää ihan kaikkia niitä tavallisia hedelmöityshoitokeinoja, mitä muillakin. Eli jos sitten nämä ovulaatioinduktiot ja metformiinit ei toimi, niin kyllä ihan normaalisti voi tehdä sitten munasolujen keräystä ja koeputkin hedelmöitystä ja kaikkea ihan niin kuin mullonkin. Ja tulokset on kyllä ihan sitten erinomaiset.
Joo, eli PCOS ei niin kuin estä näitä hedelmöityshoitoja.
Ei, että joo. Totta kai silloin, jos siellä tosi paljon on niitä rakkuloita, niin vaan tarkasti täytyy seurata, mutta meillä on kyllä huippukynekologit asialla Suomessa, että se kyllä.
Just näin, kyllä. Sitten meillä yksi kuulija miettii, mennään sitten näihin keskenmenoihin, että jos mietitään sitä keskenmenon syytä, niin onko se enemmän tämä PCOS vai sitten se, että voisi olla esimerkiksi se ylipaino ja testosteroni koholla? Kumpi tässä niinku on se syyllinen oikeastaan?
No se on tässäkin varmaan, olisi mielenkiintoista, kun tiedettäisiin. Nämä kaikki varmasti vaikuttaa ja tässä me niin kuin tiedetään, että jos me nyt ajatellaan, että on hyvin, PCOS voi olla hyvin monitasoinen, niin me periaatteessa on nyt olemassa sillä, että me voidaan niin kuin sekä tämän erilaisten niin kuin kriteerien perusteella vähän niin kuin ryhmitellä ainakin niin kuin neljään tyyppiinkin tämä PCOS. Eli just sen mukaan, että onko siellä niitä mieshormoniylimäärää ja onko olemassa sitä kiertohäiriöitä ja tavallaan, ja näistäkin me tiedetään, että näissä eri tyypeissä niin kuin on erilaiset riskit. Ja toki on just näin, niin kuin tässä kuulija on sitä pohtinutkin, niin se, että jos siellä on korkeat ne testosteronit, niin silloin kaikki riskit sekä ne metaboliset riskit, diabetesriskit ja muut myöhemmin elämässä siinä hetkessäkin niin on suuremmat. Ja myös totta kai vaikuttaa siihen, että se on just tämä, kun tässä on niin monta tekijää. Joo. Että valitettavasti ne kaikki vähän sitten vaikuttaa niin kuin vielä toisiaan lisäävästi. Että se on kyllä tosi, että yhtä lailla, että se on se, niin kuin, siellä voi olla jo semmoinen vähän piilevä esidiabeteskin ja se korkea verensokerikin voi olla siellä tosi niin kuin hankaloittava tekijä.
Joo. Mutta sitten oikeastaan, että jos se raskaus siitä jatkuu, että ei tule tätä keskenmenoa, niin sehän voi jatkoa ihan sinne täysaikaiseksi ja synnytys olla ihan normaali alatiesynnytys ja näin. Että toki siellä on ne riskit mahdollisesti, esimerkiksi raskausdiabeteksen riski on hieman kohonnut ja tämmöisiä, mutta ei se tarkoita, etteikö voisi saada lapsia ihan normaalisti.
Kyllä, ja tota niin, niin se tosiaan, että vaikka nyt niin kuin puhuttiin tästä, että on sitä keskenmenon riskiä, mutta että se, että kuitenkin on tutkimuksissa katsottu, että minkälaisen lapsiluvun naiset ovat saavuttaneet, niin se PCOS-naisilla on niin kuin isoissa määrissä ihan sama kuin, että ikään kuin he saavuttaa sen yhtä lailla sen toivomansa lapsiluvun, vaikka sitten ehkä sitten vaikka keskenmenoja voi olla enemmän. Mutta se on toisaalta hyvä muistaa, toi, niin kuin sanoitkin, että niitä komplikaatioita sinänsä niin kuin raskauden aikana, just sitä raskausdiabetes esimerkiksi, voi olla, tai siis on suurempi riski. Ja se onkin se, että ei ahdistu sitä etukäteen, vaan ottaa sen niin päin, että mahdollisimman sit varhain menee niihin sokerirasituksiin ja ottaa sen niin, että silloin heti alusta lähtien osaa sitä hoitaa. Ja mahdollisestihan on jo sitten ennen raskautta löytänyt sen ruokavalion tai ne elintavat, mitkä just sulla toimii. Ja sillä sitä pystyy sitten ehkäisemään.
Just näin.
Ehkäisemään sitä raskausdiabetesta, koska se on kuitenkin todettu, että siihen se elintavoilla tosi paljon pystyy vaikuttamaan sen. Ja sitten se, että mitä paremmat elintavat raskausaikana pystyt itsellesi taamaan niin kuin osaksi arkea, niin sehän vaikuttaa myös sen vauvan terveyteen. Eli siinä on niin kuin mahtava motivaatio, että sitten jos se raskaus pääsee alkamaan, niin sitten se liikkumalla ja syömällä, ei kahden edestä, vaan ehkä justiin vauvaa varten tosi hyvin ja monipuolisesti, niin sillä voi saada niin kuin vauvan tulevalle terveydelle saada tosi paljon aikaa.
Kyllä, just näin. Hyvä. No vielä viimeisenä kysymyksenä. Täällä oli tämmöinen yksi PCOS-potilas, joka miettii tätä, että kun hän kokee, että on hirveän vaikeaa saada mihinkään muuhun sitä hoitoa kuin nimenomaan siihen lapsettomuuteen. Ja kun hän ei halua niitä lapsia, niin jää vähän niin kuin yksin.
No
mitäs
onpa
nyt?
Tosi harmi kuulla ja se on varmaan, teidän täytyy olla niin kuin pahoillaan meidän lääkärien puolesta, että ehkä meillä on vähän semmoista herkästi taipumusta, että me tykättäisiin jotenkin semmoisia sairauksia hoitaa, missä olisi joku yksittäinen pilleri, jonka vaan voisi antaa. Ja tässä on kuitenkin tämmöisestä hyvin monitasoisesta ja monitahoisesta niin kuin oireyhtymästä, joka vaatisi hyvin monipuolista niin kuin suhtautumista, niin siinä ehkä sitten, mutta näin ei tietenkään saisi olla, vaan kyllä mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada apua sekä siihen karvan kasvoihin, jos se on se häiritsevä, tai kiertohäiriöihin, ja ehdottomasti mun mielestä pitäisi saada painohallintaan tukea, ja just pitäisi saada tukea niiden niin kuin just sulle sopivien elintapojen löytämiseen. Eli se on kyllä, koska tähän täytyy muistaa, että koska tässä on se poikkeuksellinen aineenvaihdunta, se insuliini siellä koko ajan niin kuin tekee tuhoja, niin tähän liittyy kuitenkin, sitten liittyy se suurempi diabetesriski, metabolisen oireyhtymäriski, jotka on oikeasti niin kuin tosi isoja juttuja ja se, että ei niin, että niitä pitäisi pelätä, vaan niin päin, että hei, että se on niin kuin hyvä tietää, että hei, nyt mä tiedän, että mulla on tämä riski ja nyt mä käyn sitten, kyllä mä niin kuin suosittelen ehdottomasti käymään vuosittain kahden vuoden välein, vähän riippuu minkä tason, niin myös, että ihan siitä oli ylipainoa tai ei, niin valitettavasti tähän liittyy se suurempi diabetesriski. Eli että se insuliinireseptori, jonkinlainen häiriö siellä usein taustalla on. Ja silloin sen, että sen tiedostaa ja käy säännöllisesti jossain sokerikokeissa, kontrolleissa, työterveyshuollossa, omassa terveysasemalla, omalla gynekologin kautta, niin silloin se, jos semmoinen diabetes tai metabolinen oireyhtymä on tulossa, niin siitä se todetaan ajoissa, koska silloin siihen päästään vaikuttaa, koska sitten jos se on siellä.
Sitten me ollaan siellä vaalean harmaan sävyllä.
Nimenomaan. Kyllä. Silloin että se diabeteskin on, niin kun me päästään sitä varhain hoitaa, niin silloin siinä on paljon parempi kuin, että jos se ehtii olla siellä sitten tehdä tuhojansa se korkea verensokeri niin monta vuotta, niin kyllä mä yrittäisin tänne, että ei tarvitse niin kuin pelätä, vaan enemmän niin päin, että hei, sä oot nyt askeleen edellä, että sä tiedät, niin sä osaat käydä siellä kokeissa.
Just näin. Tämä on erityisen mieluisa, koska kätilöthän toimii aina askeleen edellä tuolla synnytyssalimaailmassa.
Juuri näin.
Niin nyt me kannustetaan kaikkia kuulijoita myös kulkemaan askeleen edellä. Hyvä. No hei, tässä oli varsin kiva paketti tästä PCOS:sta USS:stä. Kato, menee kielisolmua tässä vaiheessa. Ja hei, suuret kiitos. Enhän mä osaa puhua nää. Kiitokset, Emilio. Kiva, kun pääsit taas juttelemaan meille tästä asiasta ja oikein hyvää syksyä.
Hei, kiitos samoin. Oli tosi kiva tulla ja hyvää syksyä kaikille kuulijoille kanssa.
Kiitos.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan! Mm-hmm.